vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Často si říkám, jak obrovské štěstí jsem měla, že jsem na jaře 1994 našla se zavřenýma očima v telefonním seznamu právě činoherní klub. A jestli se do mě otiskl? Ano, mám v sobě tisíce otisků činoherního klubu právě díky tomuhle štěstí. Říká náš dnešní host ve vizitce, spisovatelka a napovědka, neboli suflérka, Irena Fuchsová. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, dobrý den. Irena... Já jsem se lekla, že mi chcete říct něco, co jste prožila v roce 1994. A pak jsem si říkala, že to ještě nebyla na světě.
Jo, to je milé. Tak vidíte, Irena Fuchsová tady mi napovídá už do toho Laudácia úvodního.
Pardon.
Děkuji moc. Ne, já tak autenticky, to ano. Vždycky za ty hosty řeknu, ale byla to vaše citace. A já už jsem bohužel v roce 94 dávno na světě byla. Tak, Irena Fuchsová pochází z Kolína, kde dodnes žije a tvoří. Od roku 1968 pracovala v Kolínském divadle, nejprve jako uklízečka a šatnářka, uvaděčka, od roku 1970 jako nápověda. V první polovině 90. let byl umělecký soubor v Kolínském divadle zrušený a tak začala dojíždět do Prahy, do činoherního klubu, kde napovídá dodnes. Příběhy a historky o spolupráci s herci, herečkami, režiséry a celým divadelním souborem sdílela například ve svých fejetonech nebo knihách, kterých napsala už celkem přes 30. A právě teď vyšla další publikace plná divadelních povídek s názvem Skočky Daňka neuděláš. Irena Fuchsová, ale také spolupracuje s Českým rozhlasem a vysílá na Českém rozhlase Pardubice. Tak a k tomu křtu, ten byl včera v kavárně činoherního klubu a já jsem vás pozorovala. Vy jste měla ten text vašich povídek, které tam byly prezentovány. Jaké to bylo při křtu poslouchat herce a herečku a sledovat, jestli se drží textu? Když byl váš ten text?
Ten text byl můj. My jsme byli domluveni, že protože my jsme neměli čas na nějaké nacvičování. A možná, že to bylo dobře. Prostě jsme se sešli, bylo to hektický, sešli jsme se hodinu a půl před křtem, kde samozřejmě nejdřív jsme si povídali všechno možné, no a pak, takže já jsem pro ně byla spíš taková jistota, že kdyby něco, takže je navedu zpátky, nebo, ale nebylo to potřeba. A bylo to, tak já je nehlídala. Ne.
No jestli je to pro vás nějak jiné, když napovídáte svůj vlastní text?
To je něco jiné, to se nedá srovnat. Já jsem včera, nehlídala jsem je, já byla unešená tím, že moji kolegové sedí vedle mě. Jednoho vedle druhého mám ráda. Oni mají rádi mě, to, o tom jsem přesvědčená, včetně Ivany Uhlířovy, se kterou si píšeme už 2 roky pravidelně SMSky, jen tak. Takže já jsem se dojímala nad tím, že oni mi čtou moje texty.
A byl tam i Vasil Fridrich, který může za to, že se knížka vaše poslední, nejnovější, jmenuje tak, jak se jmenuje, Skočky Daňka neuděláš.
Ano. Na to nezapomenu do smrti, zkoušeli jsme. A Vasil přicházel po pavze do hlediště. Ve dveřích se otočil na Martina Fingra a říká mu...
Umělského šéfa činoherního klubu?
Ano, a říká mu něco, prostě spolu debatovali a on mu na závěr té debaty řekl, no skočky Daňka neuděláš. Do mě to, se to zabodlo jako šíp a já jsem věděla, že se takhle bude jmenovat knížka, o které jsem nevěděla, jaký nazvu, jestli použiju to svoje, když...
Právě já jsem si říkala, že jste přerušila tu řadu svých titulů, které
už před časem.
Ale dlouho začínaly, když ano, ženy, když ano, muži.
Ano. Protože jsem zjistila, že mnoho mých povídek na úplném začátku v roce 2001 při schůzce s panem nakladatelem Suchlem jsem... On se mě ptal, jak by se knížky měly jmenovat a já jsem mu řekla, začínaly by všechny knihy na když, protože mám hodně povídek, které začínaly na když, které už vyšly někde v časopisech a tak dále. On s tím souhlasil, byl nadšený.
A tím jak se mu líbilo Skočky Daňka neuděláš?
To byl můj první pan nakladatel. Po 6leté smlouvě jsem od něho odešla a byla jsem na besedě ve Vendryni u Třince. Mimochodem mám za sebou
stovky. To máte z Kolína daleko?
Stovky besed, ano, ale jsem ve středních Čechách, takže já to mám všude stejně daleko, víceméně.
No tak do Prahy to máte blízko.
Ano, ale Severní Morava mě miluje. Takže jsem jela na Severní Moravu, spala jsem v Třinci týden v hotelu a knihovny si pro mě jezdily a já jsem jela na dopolední besedu, na večerní besedu a bylo to úžasné. A kromě toho jsem jela i do Vendryně. A ve Vendryni mi hlásila paní knihovnice, přijde pan, náš pan místní nakladatel. Přišel, seděl v první řadě a já jsem tam řekla, že jsem teď smlouvu už asi neobnovila a že mám za sebou v té době asi 15 knih, 16 a že v podstatě ani nemám chuť hledat jiného nakladatele, že čekám, že se mi některý ozve.
A přišel ve Vendryni.
A druhý den mi přišel e-mail, byl jsem na besedě, on musel dřív teda odejít, ale napsal mi, byl jsem na besedě, paní Fuchsová, já bych vás chtěl vydávat.
No on ten váš humor je takový také razovitý, jako, že mi přijde, že se k té Severní Moravě také docela hodí.
Oni mě tam milují. Mě vezla z jedné, byla jsem tam asi třikrát v té Vendryni na besedě, a z jedné besedy mě vezla tehdejší paní starostka do Třince, do hotelu. A jeli jsme takovýma zákrutama, tam moc světla nesvítila a najednou ona říká, je, zajela jsem kočku, asi to byla ta naše. Já byla mrtvá smích, a ona taky nebyla to jejich kočka, samozřejmě.
A ani ta kočka z vašeho nejnovějšího titulu.
To už vůbec ne. Ale chápete to, že prostě někdo říct, že už vůbec mě, je, kočka, to byla asi ta naše. No, takže tak.
Tak teď tedy k tomu našemu nejnovějšímu titulu, který už nám tedy vydal nakladatel z Vendryně u Třince.
Ano, ano.
A to skoro vypadá tedy, že jste ten název jako měla dřív než ty texty. Ne, ne.
Ne, 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 ty texty jsem měla. To byly povídky, které já jsem teď pár let nevydávala, protože nějak byl covid taky, byl covid a bylo to takový, znova se pak všechno rozjíždělo, narodil se mi vnuk a pak, když se mi narodil vnuk, tak jsem si říkala, no něco bys měla vydat, aby až bude ve školce říkat, moje babička je spisovatelka a oni mu řeknou, a jakou knížku vydala? A on za mnou přijde, řekne, babi, a co jsi vydala, jakou knížku? A řeknu, Broučinku, teď už pár let nic.
No tak ta bibliografie je celkem bohatá vaše, tak byste ho odkázala k tím. Ale tak to je dobře, že jste napsala novou knížku,
no,
jak bude vnukovi.
Takže se bude se mít čím chlubit a ještě mám v plánu další. Mám toho moc v plánu, ale nesmím se vyděsit a musím na sebe pomalu. V mém věku chci říct takhle. Jo, to už člověk na sebe musí být opatrný a laskavý a nesmí si ubližovat a musí se cítit sám se sebou komfortně.
Takže když jste měla to tempíčku, že jste někdy po tom roce 2001 až 2014 vydávala třeba dvě knihy ročně, tak teď už jste na sebe v tomto ohledu milejší a zpomalila jste. A jaké máte tempo nebo jak píšete?
Já se vám přiznám. Karolina.
Karolina, ano, to jsem
Karolino.
Já.
No já vím, já jenom abych to řekla dobře. Karolinko, já se vám přiznám, že já si nedovedu představit, jak jsem to zvládala. Divadlo, do toho besedy.
Já si to taky nedokážu představit, proto se vás ptám.
Nedokážu. To bylo, no tak bylo mi přes 50, bylo mi, i v ta 60 byla výborná, těch 65 to šlo, ale i potom to šlo. Ale tak bude mi 75 v červnu, takže už to tempo už jsem zvolnila, to, co nechci dělat, nedělám, takže v podstatě mám velmi spokojený život.
Říká Irena Fuchsová, spisovatelka a napovědka, dlouholetá dobrá duše činoherního klubu tady v Praze. A my teď trochu zvolníme od toho mluveného slova a pustíme si písničku, kterou pro nás Irena Fuchsová vybrala. Je to Michal Kocáb S cizí ženou v cizím pokoji. Tak proč právě Habka Horáček a tahle píseň?
Protože zrovna tato písnička, ta deska vyšla v roce 1989 v průběhu roku a já jsem měla v září 1989 premiéru tragikomedie v Kolínském divadle. A když jsme hledali hudbu, tak můj kolega Milan Livora, který tam hrál, mě navedl na tuto desku, kterou jsme si pak koupili a zrovna tato písnička v té hře byla s cizí ženou v cizím pokoji. A já od té doby Petra Hapku miluju.
Takže také to máte, že asi se vám ten život ubírá těmi divadelními milníky. To byla premiéra tragikomedie v Kolíně, to byla premiéra určitě. V Činoheráku.
Ne, určitě je to, určitě.
Pak jsem měla děti a pak zase byla tahle premiéra.
Určitě. Já si třeba nepamatuju, co bylo, když mi vyšla nějaká ta knížka, která začíná, když to vůbec ne. Ale to divadlo je opravdu ty mezníky, to divadlo mi mezníky mého života vytyčuje.
Irena Fuchsová a teď si díky ní pustíme Michala Kocába se Cizí ženou v cizím pokoji. Posloucháte vizitku Českého rozhlasu Vltava dnes s Irenou Fuchsovou, spisovatelkou a dlouholetou napovědkou Činoherního klubu. My jsme mluvili o vaší poslední knížce, která byla včera pokřtěná, Skočky Daňka neuděláš. A vy jste přiznala, že už tady trochu jste v tom psaní a v tom vydávání zpomalila. A mě zaujalo, že jste třeba včera na tom křtu říkala, že dřív jste měla té inspirace spoustu z různých odposlouchaných rozhovorů. Především třeba ve vlaku Kolín Praha. No a že to teď už trochu postrádáte, že všichni koukají do mobilu a že jste tam jak v rakvi.
To máte pravdu, to jsem řekla, použila. No. Já vím, že jsem to použila, taky jsem si sama říkala, ty vole, jak jsi na to přišla v rakvi, ale to ticho, ta tma a opravdu tam každý kouká. Každý kouká do mobilu, já nezapomenu. Jednou jsem jela z Prahy s dívkou, v Libni koukala, mávala, přišel její přítel, sedl si vedle ní a vlak se rozjel a já jsem jí najednou slyšela, jak říká, tak co, jak ses dneska měl? Jsem říkala, tyjo, oni spolu mluví a podívám se. Ne, on spal a ona telefonovala. Aha. S někým.
Staly se hrdiny nějaké vaší povídky?
Ne.
Protože i to může být trochu jaksi smutně inspirativní.
No ale... je to. No nestali. Je pravda, že těch impulzů z vlaku rapidně ubylo.
Ale z toho divadla máte pořád dost.
Jo, z toho divadla. A víte, co ono stačí? Mě jednou kamarádka říkala, já nemůžu nikdy najít žádný čtyřlístek. Já jsem říkala, najdeš, musíš se zastavit. Koukat do těch čtyřlístků aspoň 10 minut a vsaď se, že najdeš. A o tom to je. Takže já když mám den, kdy si říkám, blog bych měla napsat, nebo tak já kolem sebe koukám a ono vás to vcucne doslova a ten námět prostě najednou je na vás nabalený.
Tak nakolik se vaše příběhy zakládají na pravdě? Protože vy jste, mně přišlo v trochu takové, v takovém střetu zájmu, že na jednu stranu se tam opravdu v tom divadle jako podpora herců, na stranu druhou prý, jak je odposloucháváte a pak použijete jejich hlášky, tak říkají, Ireno, tohle si už nepiš. Tak zase...
To říkal Michal Pavlata, který věděl, že si píšu, tak z jeviště, když tam něco pronášel, tak buď říkal, Ireno, to si napiš, anebo řekl, Ireno, to nepiš. Takže to bylo, ale to já respektuju tohleto. Když no a... měl... Můžu?
Ano.
Když měl Petr Nárožný 80 let a oni věděli, že hlavní vejšplechtář je Petr Nárožný, věděli, že já to píšu, tak mě Martin Finger poprosil, jestli bych nemohla dát všechny ty vejšplechty týkající se Petra Nárožného dohromady a náš rekvizitář, který je vystudovaný architekt, ručně ty moje vejšplechty obsal do velké knihy A5 možná dokonce.
A to byla vaše prvotina s divadelní tematikou to bylo, 2001, ne? Ty divadelní to bylo, vejšplechty.
Ne, to byla, aha. Ale tohle bylo nedávno, když měl Petr Nárožný 80, tak divadlo mu nechalo knihu jeho vejšplechtu ručně napsat, ilustrovat, svázat a to byl jeden výtisk, jeden unikát, který ten Petr dostal k narozeninám. Vlastně ty moje vejšplechty.
Jeho vejšplechty vámi zaznamenané.
Ano, jeho vejšplechty mnou zaznamenané a dokonce můžu vám říct něco?
Ano.
Petr Nárožný, když jsem začala jezdit na besedy, tak mi říkal, Irenko, vy jezdíte na ty besedy, Já vám řeknu vtip pro knihovnice. Přijde pan do knihovny a říká, já bych potřeboval nějakou literaturu o sebevraždách. No a paní knihovnice řekla, ano, ano, tam pod S na konci, tam máme knihy. On tam šel, za chvíli přišel a zklamaně říká, no ale tam toho moc není. A paní knihovnice s úsměvem říká, to víte, nevracej.
Tak. Děkuji, že tady já jsem tak trochu zamrzla, co se týká vašeho humoru, který je opravdu takový břitký a satirický, tak jsem si říkala, jestli to unese naše dopolední vysílání veřejnoprávního rozhlasu, ale vidím, že jste samozřejmě dáma znala našich vln vltavských. No a jak vy vlastně poentujete ty povídky, protože jste také říkala, že prostě čtenář často nečeká ten konec. Také jste v těch ukázkách vždycky zastavila,
ano,
aby
ano.
To napětí neupadlo. Tak máte už na to nějakou jako rutinu, nebo vás to samotnou vždycky to psaní třeba něčím překvapí?
Ne, tohle to, když mi napadne povídka, tak já přesně vím, kam ji musím dotáhnout. Přesně vím ten konec, který bude šokující. Ale ono v těch mých povídkách, jednou mi kamarád říkal, prostě já jsem nepochopil, Tohle v ty povídce, já jsem říkala, čet tu povídku celou. No moc ne, moc jako jsem to trošku přeběh. Jsem říkala, musíš číst všechno, protože tady v tom, co ty jsi nepochopil, bylo důležité tady to i.
Takže se musí číst každé
opravdu.
Písmenko.
To je všechno, je to... No a já ten konec vím, takže tu povídku a i zhruba vím, jak to se potáhne a směřuju k té tečce na konci. Hmm. K překvapující tečce na konci.
A já jsem se ještě ptala, nakolik tedy ty vaše povídky se zakládají skutečně na pravdě, jestli se to dá nějak procentuálně vyjádřit, že to tak jako máte tolik inspirace z toho divadla, že to stačí skoro jedna ku jedné, anebo že tam potom máte tady ještě spoustu vlastních.
Některé jsou stoprocentně ze života. Že mi někdo vypráví příběh. Já říkám, můžu to použít na povídku? Můžeš, oni už jsou dávno mrtví. Ty, který tam jsou hlavními postavami. Takže některá povídka, a to se najde jak zlato v nějakém rýžovišti, to zase není tak často, ale opravdu některá povídka je taková, že jí stačí opsat a je. Některá povídka má, kvůli jedné větě napíšu povídku, že ta věta je zajímavá, ta věta je prostě
sama věta vás rozvětvená. Celé,
ano, jedna textu. Věta a já přesně vím, že musím to kolem napsat, aby ta věta tam zazněla, aby prostě vytvořila atmosféru, aby tam byla, aby tam zahrála. Takže ono je to strašně různý.
A to mi řekněte, protože naprostou většinou, převážně píšete povídky, tak v čem vám ten žánr sedí nejvíc? Protože jste napsala i román.
Napsala jsem i román. Povídky jsem psala... Já jsem v podstatě začala psát už v 80. kdy mi vycházely povídky. Tehdy byl Ahoj na sobotu. Svoboda, krajský časopis, měl přílohu s povídkama. A paradoxní je, že mi první povídka vyšla v příloze Rudého práva, protože oni měli strašně velkou přílohu a dávali tam dlouhé povídky. A já jsem tam poslala povídku Kronikář z města K. v roce 84.
A to jste kádrově prošla?
No, to ona prošla, ale já vám řeknu, o čem byla. A byla o starém kronikáři, který bydlel na kopci ve městě, pořád psal kroniku, 50. lety se jakž takž prokousal, to tam bylo takhle napsaný. A jednou v noci si všiml, jak z města, z určité ulice, jede červené světýlko do určitého místa. A on chtěl zjistit to místo, odkud to červené světýlko se objevilo a kam jelo. A zjistil, že tam zemřel jeho přítel, notář, který byl svým způsobem diskriminovaný za totality. A zjistil, že to světýlko ho vezlo na smetiště. A takhle zjistil pět...
Thriller v Rudém právu, povídka thriller.
V Halo sobota. v roce 84. Tenhle notář nebyl jediný. V podstatě všechny osobnosti tohoto města končily na smetišti za městem. Ono to vyšlo.
Takže vlastně ten žánr povídky vyšel z toho, že jste publikovala právě v periodikách, takže tam vám asi román na pokračování nevytiskli. Nebo se taky to tak vyšel, vás, myslím, vám to učilo.
Myslím, že mi vycházel v Zemědělských novinách, tam mi vycházel román na pokračování a já jsem potom z něho udělala knihu.
Ale přesto tedy jste duší povídkářka.
Ano, protože povídky je krátký útvar a když byly děti malé, tak já jsem vlastně psala po nocích a ta povídka, já jsem ji potřebovala udělat, napsat. Spolupracovala jsem s Nejreportem dlouhé roky a tam ty povídky musely mít čmrnc. Když mi vycházely ve Vlastě, no tak v Nejreportu bylo, že se pár začal svlékat a ve Vlastě bylo, že zhasli světlo. Jo, tam měla jsem to tak hezky vyvážený.
Ano.
Ale hlavně ta povídka...
Podle cílového periodika jste musela buď připepřit, nebo naopak.
Ano, a musela být krátká, nebo krátká, ne román, musela být krátká, abych ji stačila za ten večer napsat.
Říká Irena Fuchsová, spisovatelka a nápovědka. My se samozřejmě potom po písničce přesuneme i právě do činoherního klubu a konkrétně k té profesi suflera, suflérky. A protože Irena Fuchsová říkala, že byla okouzlena hudbou Petra Hapky, tak se to tak bude nést celou dnešní vizitkou a pustíme si Bude mi lehká zem. Posloucháte vizitku Českého rozhlasu Vltava dnes s Irenou Fuchsovou, spisovatelkou a napovědkou činoherního klubu. Jestli máte na našeho hosta dotaz, napište na vizitka@rozhlas.cz. Budeme se těšit. A my se dostáváme tedy k té vaší takové opravdu pro mě velice zajímavé a důležité profesi, a to je suflér, suflérka v divadle. Jak jste se z šatnářky lomeno uklízečky stala napovědkou?
Moje babička napovídala mému dědovi Červínovi, protože ten měl ochotnický soubor v Kolíně. Tehdy byla velká ochotnická, jak bych to nazvala, hodně lidí.
Kultura. Prostě.
Ano, bylo tam hodně ochotníků, hodně ochotníků. A hrál děda psal hry, jelikož byl holič, tak byl i maskér. Babička napovídala a hrál strejda František, teta Anča, Věra, Eva. Prostě já viděla plagáty, které jsem posléze zničila se svým bratrem, když nám byly 4 roky.
Chtěla jste je přemalovat vlastními motivy?
Ne, že si pamatuju si. Děda zemřel v 48. a ta rodina, když my jsme se narodili, brácha v 48. já v 50. tak žila tím dědou, žila. Takže já jsem prostě věděla, že budu...
No, že jste nechtěla také hrát, že jste...
Já jsem chtěla hrát, ano. Já jsem říkala, že budu herečka. Pak jednou jsem to říkala před tetou Evou, že budu herečka a teta Eva mi říká, ale Irenko, ty nemůžeš být herečka, ty máš nemocnou nožičku. A já to vidím úplně před sebou. Já jsem se zamyslela, pak jsem říkala, tak já budu spisovatelka. A teta mávla rukou, řekla, u tebe je možný všechno. Protože já jsem dostala ve 4 letech dětskou obrnu. Tehdy byla ve středních Čechách epidemie, neočkovalo se ještě proti této nemoci. Takže tu levou nohu mám postiženou, ale v pohodě jsem dožila svých 75. No, aniž by to mnozí
velice
třeba
elegantně
věděli.
Zároveň tedy, když jste se tedy dal na tu kariéru napovědky, tak co patří k těm základním vlastnostem dobré nápovědy?
Já jsem se v 18 letech rozhodla, že budu teda nápověda. Předtím jsem dělala nějakou mzdovou účetní v národním podniku Tesla. Dala jsem výpověď a šla jsem do divadla říct, že chci být nápověda. A oni řekli mi nápovědu, budeme potřebovat za 2 roky, bude do důchodu, ale teď potřebujeme uklízečku a šatnáčku. A já jsem řekla, fajn, tak já to beru. Tím jsem se dostala do Kolínského divadla. A s babičkou, už předtím, když jsem mi to řekla, tak ona seděla na jedné straně kuchyně, já na druhé. A ona mi ten text házela, říkala vždycky, Irenko, ty to musíš říct předtím, než to ten herec bude potřebovat. Říkám, babi, a jak poznám, že... No, musíš na něj koukat. Já říkám, no, když na něj budu koukat, tak jak poznám, co mám říct, když nebudu moc koukat do textu. Musíš si ten text přečíst a pak hned se mrknout na toho herce a to musíš pořád takhle dávat. Pořád číst a koukat. A když koukáš na toho herce a vidíš, že on neví, tak mu to musíš napovědět a ty už to musíš v té hlavě mít. Takže ta babička mi řekla základ. Mm. To je základ.
To je krásné, že se vlastně jako v těch divadelních rodinách nedědí jenom ten herecký talent a režijní talent, ale i ten talent napovědy.
Ano, ano, v mém případě se teda zdědilo toto, ale za sebe si myslím, Bůh, jak by to dopadlo. Ale myslím si, že... kdybych neměla tu dětskou obrnu, takže bych si šla tvrdě za tím, že budu herečka.
A takhle se vám splnilo i to, že jste spisovatelka.
Určitě.
Kdy jste začala psát, tedy když v 18 letech jste se rozhodla té
nápovědě? No v těch 15 to byly nejdřív příšerný básně o mrtvolách a potom už povídky, takový bez konce. Já dneska šílím, když objevím na průklepácích napsanou povídku, čtu ji jedním dechem, dvě stránky a nenajdu další. Někde tam jsou, ale... A jsou to, co jsou povídky, které mě úplně rvou vnitro. To jsou nádherné povídky. Takže já jsem doslova plivala ty texty do toho psacího stroje. Už od těch 16, 17, 18. Nasplátky jsem si koupila psací stroj od příbuzných vzdálených, abych měla prostě na čem psát a bylo to fantastický. A pak jsem se pomalinku sklidňovala a pak už začaly povídky. A...
Dobře se tady píše, když jste zároveň tady i profesní nápověda.
Určitě, to se obrovsky doplňuje. To vlastně nápověda je práce s textem. Mm-hmm. Takže já mám obrovské štěstí, že celý život v podstatě píšu a celý život jsem u divadla. Když to přeženu. Ale dá se říct, že u těch 18 let psaní a divadlo se navzájem propojují v mém případě.
A jak si představit vůbec tu práci nápovědky, protože člověk si myslí, že to je ta paní, která sedí v těch kukaních, které už ale tady na tom jevišti nejsou. Vy jste ještě byla v kukaní?
Ne, od 50. let nejsou a na každé besedě, kterých bylo stovky,
to říkáte,
vždycky padnul dotaz a to sedíte v takový ty kukani. Tak jsem na každé besedě říkala, že kukaně byly zrušené v 50. letech, protože ten nápověda vlastně seděl v chladu pod úrovní jeviště, kde táhlo, kde byla zima a všechen prach dýchal. Takže odboráři to zatrhli a zrušili se ta místa a nápovědky se přestěhovaly do portálu, do těch krajů.
No ale teď mi řekněte, právě okolo těch portálů se někdy ti herci a herečky tak trochu podezřele slučují, že? Krouží tam.
No tak na té oblasti to bylo víc. Při představeních to se stalo hodně věcí, kterým jsme se nakonec všichni zasmáli. Ale v Činoherním klubu nikdy nebyla nápověda při představení.
To mě zaujalo, když jsem
ona
se na vás
se tam
připravovala,
že
vy vlastně jste nápověda pouze při zkoušce.
Ano,
při zkouškách.
Ano, no ono to stačí.
No ale co ti herci potom na ostro vydání na pospas bez...
Je to pro ně adrenalin. Já kolikrát přijdu do divadla a když zkouším se stejnými herci, kteří měli den předtím večer představení, tak se to na vás, představ si, on nepřišel a teď my jsme letěli a inspicie na to a nakonec přišel a my už jsme řekli tohle. Zážitek, adrenalin.
Tam ještě musíte mít opravdu jako silné napojení s herci, s herečkami, když říkáte, že jim v podstatě odezíráte a čtete, jestli už jim ten text...
Karolíno, to mi neříkejte ani.
Nemám.
Já mám kafe postavený na zemi. Když vidím, že to jde, že to umí, tak se pomalinku takhle nakláním, abych si to kafe podala a oni v tu ránu mají okno. Oni mě neustále sledují, nebo když mám rimu a chci se vysmrkat. A oni vycítějí, že hledám kapesník. V tu ránu se koukají, co se děje. A běda, když někdo ke mně přijde, sedím v první řadě, odkud napovídám. A když za mnou někdo přijde říct mi třeba volal ti nebo něco, no tak to koukají na mě všichni, co se děje. Takže napojení jsou obrovsky, ano.
No a není profese divadelní nápovědy přece jenom trochu nemizí na ubytě? Sama říkáte tady, že vlastně napovídáte už při zkouškách, řada souborů, pokud vím, tak vlastně nápovědu ani nemá.
Nevím, já vím, že na Zábradlí není nápověda. Naopak jsem, třeba to už teď není pravda, ale v Národním divadle, protože jeviště je obrovské, tak byly dokonce dvě nápovědy, každá v jednom portálu.
Tak je to různé.
Je to různé.
Řekněte mi, protože o tom mluvíte tak hezky zapáleně, říkáte i na těch besedách, a mně to přijde opravdu velice zajímavá profese, protože je tak skrytá a může to vzbuzovat spoustu takových představ. Tak co je na tom tak úžasného napovídat, být tam někde ve skrytu, zatímco všichni jsou tam ve světle ramp? A vy jste ten, který, bez kterých by třeba opravdu to představení, nebo tedy představení ne, v případě Činoherního klubu, ale ta zkouška proběhla velice kostrbatě, pokud by tam
Karolko,
nebyl.
Mám proto velmi jasné vysvětlení. Jsou mladá děvčata, která se snaží dostat na prkna, která znamenají svět, přes nápovědu. Protože chtějí se dostat do divadla. Ano, ano.
Jo, tak, ano, já myslím přes konexi s nápovědou.
Ne, chtějí se dostat do divadla.
Stanou se nápovědou.
Bohužel mají ten problém, že oni intonují, jak by to ten herec měl říct, nebo herečka, což je chyba, to je základní chyba. Někdy se jim podaří, dostanou nějakou maličkou roli, ale oni se vidí být herečkami, což u mě nikdy nebylo, protože jsem věděla, že ta noha je postižená. A že v životě mě to nikdy nelákalo. A pro mě...
Takže jste to v sobě tak zavřela? Že jste věděla, že tady je...
Ano, že jsem věděla, že nemůžu. Mm-hmm. Věděla jsem, tak jako jak ta jedna noha je slabší, jak bych mohla. To nešlo prostě. A i ten pohyb je omezenější, takže to v pohodě, to jsem zavřela definitivně. A pro mě od začátku mého napovídání herci jsou bohové, a to zůstalo do dneška. Prostě všechno dělat proto, aby se herec cítil komfortně na jevišti a věděl, kdykoliv nebude vědět, že mu Irenka napoví.
Říká napověda Irena Fuchsová, zároveň spisovatelka, která aktuálně vyšla knížka a pokřtila knihu Skočky Daňka neuděláš, a je hostem dnešní vizitky na Vltavě. No a pustíme si dalšího Petra Hapku, tentokrát Rozeznávám, zpívá Richard Miller, tak už jste se tady tak naladila, vaše taky oblíbená. Hostem dnešní vizitky na Vltavě Českého rozhlasu je Irena Fuchsová, spisovatelka nápověda Činoherního klubu. A samozřejmě se nemůžu nezeptat na nějakou situaci, na kterou nikdy nezapomenete, která se odehrála kvůli tomu, že někomu vypadl text, protože tyhle historky jsou dost populární a jsou okolo toho kolikrát přímo legendy. Nenudí vás už tyhle ty otázky na to?
Ne, já ne. Víte, proč jsem vzdychla? Protože bych měla jednu úžasnou historku,
kterou můžeme odvysílat dopoledne.
Na kterou do smrti nezapomenu, ale zpět ji říct nemohu. Aha.
Tak si vyberte nějakou jinou.
Oni jsou takový lehtivější, no.
Když herci vypadne text, tak to hned je lehčí.
No tak já tím, že teď vlastně 30 let už nejsem při představení. Mm.
Tak na těch zkouškách už to není tak zábavné.
Na těch zkouškách, když vypadne, no tak ho vrátím, tam není ten problém. Ale na těch představeních vlastně nejsem, na zájezdech nejsem. Z Kolínského divadla pamatuju spoustu věcí, kdy... Tehdejší předseda ROH byla pohádka o 5 obrazech a on z prvního obrazu skočil na třetí.
No to co v takovou situaci dělá nápověda?
A šla opona, protože teď všichni jsme tam letěli, když jsem říkala, ty blbče, ty jsi skočil. Aha, no tak to vraťte. Takže se to otevřelo a on skočil zase na začátek prvního, který už byl odehraný částečně. To byl horor.
No, takže některé herce máte radši ty, kterým méně vypadává text, nebo které nepřeskakují.
No tohle jsou spíš takový hororový situace, nebo si pamatuju, jednou jsme měli generální zkoušku A mluvím o oblasti, protože jsem tam byla jako nápověda i při představeních. A můj kolega Miroslav Vlček se přišel podívat, přijel z Prahy, že se podívá na kolegy. A my jsme dostali zprávu, že ten hlavní, nebo hlavní, neměl přímo hlavní, že trčí na hlavním nádraží, protože nejedou vlaky. A to bylo představení, pro školy dopolední. A že se nedostane do Kolína z té Prahy. Tak tenhle pan Vlček, na něj se vrhly garderobiérky, oblíkli mu kostým, ten tu hru neviděl, ten ji nečetl a prostě šel na jeviště a přeze mě to všechno...
Tak vy jste ho takhle odvodila, dá
ano,
se říct.
Ano, ano. Už před představením jsme si sedli, jsem mu rychle řekla jako co a on víceméně to hrál tak jakoby u mě u portálu a... Krásný. To bylo taky nezapomenutelné.
No ale teď jste opravdu řadu let v činoherním klubu a nedávno činoherák oslavil 60 let od založení. V čem vy spatřujete fenomén tohohle divadla?
Já si pamatuju na to, co říkal pan Smoček, že činoherní klub je taková nudle. Dlouhá nudle. Jeviště je dlouhá nudle. A on vždycky říkal, jestliže něco já narežíruju na levé straně jeviště, tak vy nedělejte na té pravé straně nic. Když na levé straně jeviště oni skončí, tak se musí stát něco, na to přijdem, aby divák automaticky tu hru otočil napravo, kde vy budete pokračovat. Protože jestliže to neuděláte, tak to bude roztříštěný. Divák jednu větu neuslyší pořádně, ztratí smysl, dokonce představení bude přemýšlet, co tam vlastně bylo a půjde z představení a řekne, no tak na tohle už bych v životě nešel. Je to o tom, aby za prvé divák věděl v každé vteřině, co se děje na jevišti, aby to slyšel. Je to o tom, aby se herci poslouchali. On kolikrát říkal, vy nemusíte vědět přesně text. Vy musíte vědět, o čem ten text je a pak, když vám to vypadne, tak vy to použijete svými slovy, to řeknete. O tom to je, o tom to tam je. Naslouchat, divák na prvním místě musí rozumět. Kolikrát máme třeba hosta režiséra a já mu říkám, dovolím si to říct, prostě připomínky, že toto divák nepochopí, že ta věta musí být jinak postavená. On mi dá za pravdu většinou.
Takže vy už takhle máte takové postavení, že i režisérům si
dovolíte. A to jsem měla od jak těživa. Mě to začne tahat za uši a někdy mi to režisér vysvětlí, že to ne, že je to takhle dobře, Irenko, a já mu dám za pravdu, ale ve většině případů mi dá zapravdu on, protože já jsem v tu chvíli, když sedím v první řadě v hledišti a napovídám, tak já jsem divák a dokážu se takhle odstřihnout a představím si sama sebe, že já jsem teď divák v první řadě činoherního klubu a vůbec nerozumím tomu, co se mi tady děje před očima, protože je tam chyba. Někdo něco neřekl. Dobře.
No a jak sledujete třeba právě vývoj téhle scény za těch 30 let, co tam jste, protože přece jenom se velmi často připomíná ta éra přelomu 60. 70. let, Havel, Smoček, Kačer, to postavení vlastně téhle scény v době normalizace. Tak jaké má místo dnes třeba podle vás na pražské divadelní scéně?
Karolino, já vám řeknu kacířskou. Řeknu vám teď něco kacířského.
Tak na závěr.
A možná mě vyhodějí z činoherního klubu, a je mi to jedno, tak už budu rentiér. Když jsem přišla v 94., tak všichni kolegové plakali po starém činoheráku, že to není už ten starý činoherák. Já tam byla nová, mně prostě to nepřišlo, že tam je něco jiného. Byli tam prostě herci, známí herci, ale mně se ty devadesátky v činoherním klubu nelíbily. Ale to jsem zjistila až poté, kdy přišel do divadla Ondřej Sokol, přišli další lidi a pro mě nejkrásnější období je poslední, kdy Martin Finger, Lucie Žáčková, Vasil Fridrich, prostě přišli, já je nemůžu vyjmenovat všechny, ale jsou to všichni, kteří tam teď skoncou, mně se zdá, jako by činoherák teď znovu se nadechl a znova dýchá a žije.
No tak to vás asi nevyhodí, to jste si teď vyžehlila ve vizitce právě k současnému.
No tak jsou, jsou různé vlivy ještě ze starého činoheráku. Ne, no. To se směju samozřejmě.
No a teď mi řekněte, protože jste říkala, že máte sice aktuálně jednu knihu pokřtěnou čerstvě, ale že už tady píšete další, nebo máte materiálu spoustu?
Já mám spoustu různých těch, které, protože jsem líná už a přijdu do pracovny a třeba si jdu lehnout a čtu si a flákám se. Ale mám tam v podstatě hotovou knižku Horory pro spratky. O dětičkách, který ulomějí.
Četba pro děti.
Ano. Ulomějí větvičku a z té větvičky ještě takhle stahujou tu kůru a bude se jim zdát sen o tom, jak jim někdo ve spánku usekne prst a z toho prstu stahuje nechtíček a všechno.
To ideální na dobrou noc, čtení na
ano,
dobrou noc.
Ano, ano. Ještě... Nikdy už to dítě nezlomí větvičku.
Ještě mi řekněte, jestli ráda chodíte do divadla, když tam vlastně trávíte takhle celou svou kariéru, svůj pracovní den od rána do večera.
Ne, nechodím.
Nechodíte?
Nechodím. Mě ty zkoušky, ty jsou tak nabíjející. Někdyž někdo říká, když mi třeba kolegové jedou do Kolína a volají mi, jsme dneska v Kolíně, přijď se podívat na představení. Nejdu, protože já jsem nasycená divadlem z těch zkoušek.
Tak já nemyslela, že byste šla na tu inscenaci, kterou během zkoušek celou napovídáte, ale třeba na nějakou jinou.
Oni přijedou s čímkoliv do Kolína, s čímkoliv, ale já nejdu, protože už bych se přejedla.
Říká Irena Fuchsová, která byla hostem dnešní vizitky, spisovatelka, napovědka činoherního klubu. A na závěr bude samozřejmě zase Petr Hapka a to duet Lucie Bílé a Petra Hapky Dívám se, dívám. Chcete k němu něco říct? K téhle písničce?
Já jim mám ráda všechny čtyři, to bude čtvrtá, tak mám ráda všechny.
Tak my jsme rádi, že jste přišla do vizitky. Děkuji moc za to. Naschledanou.
Já děkuji taky. Naschledanou.
Našim posluchačům děkuji za pozornost a ještě je chci pozvat na úterý 6. května, protože pro vás chystáme vizitku z rozhlasové kavárny Radio Café tady na Vinohradské 12 a hostem Ondry Cihláře bude fotograf Tono Stano. Tak si to nenechte ujít a přijďte za námi.
Dívám se, dívám a ty spíš.